16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala protest rezoluciji o Srebrenici i biće upućen predlagačima, sponzorima i kosponzorima rezolucije.
Rezolucijom o Srebrenici potpisan kraj Bosne i Hercegovine, sutra ćemo predložiti mirni razlaz, izjavio predsjednik Dodik.
Panel diskusija u Ujedinjenim nacijama o pravdi za sve žrtve rata u BiH. Obraća se i Vučić.
Na suđenju Dodiku i Lukiću odbijen prijedlog odbrane za saslušanje Kristijana Šmita, time potvrđeno da je proces montiran, kaže odbrana.
Republika Srpska tražit će nove izvođače radova za dionicu autoputa Doboj-Vukosavlja.
I Gokeja večeras gostuje kod Širokog, borac kod Bosne u polufinalu play-offa prvenstva BiH za košarkaše.
Do kraja dana nestabilno uz pljuskove, slično će biti i sutra.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske zauzeli su danas stav o predloženoj rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i usvojili jednoglasno protest protiv kršenja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i opšteg međunarodnog prava. Ovaj protest biće upućen predlagačima, sponzorima i kosponzorima rezolucije. Nepostupanje prema ovoj protestnoj noti i nepreduzimanje korektivnih radnji izuzet će Republiku Srpsku od bilo kakvog efekta rezolucije o genocidu u Srebrenici. Zorana Marković.
U protestu se navodi da je rezolucija sačinjena i dostavljena Generalnoj skupštini bez učešća ili odobrenja predsjedništva BiH i bez konsenzusa unutar BiH. Objašnjava se šta sadrži Dejtonski sporazum i da države, posebno svjedoci njegovog potpisivanja, krše svoje fiducijarne dužnosti jer narušavaju odredbe opšteg okvirnog sporazuma za mir. Obrazlažući, predlagač predsjednik parlamenta Nenad Stevandić naglasio je da je svrha opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH narušena i zahtjeva se hitna obustava navedenih radnji i vraćanje u relevantne međunarodne okvire i poštovanje ugovorenih obaveza. Traži se od predlagača, država svjedoka i ostalih zemalja da daju zvaničan odgovor za obrazloženje mjera koje će biti preduzete da se ova situacija ispravi i spriječe buduća kršenja.
Ali možemo da im objasnimo da se krše akti međunarodnog prava glasanjem o rezoluciji. Što nju može odgoditi, što može da je problematizuje nakon usvajanja, ali što nas štiti od povratnog dejstva te rezolucije, jer smo na vrijeme ukazali da se donosi aktom kršenja međunarodnog prava. Kasnije se može tražiti i mišljenje Međunarodnog suda pravde.
Ovim dokumentom upozoravaju se države da svojim podržavanjem rezolucije o Srebrenici krše Dejtonski sporazum, naglasio je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica. Šef kluba Demosa Spomenka Stevanović ističe da je rezolucija antidejtonski potez zbog kojeg će svi biti na gubitku.
Taj neko ko misli da će efekat s tom rezolucijom postići, a susjedna zemlja Srbija, pola Bosne i Hercegovine neće primjenjivati tu rezoluciju, koji je doprinos tom pomirenju i koji je doprinos uopšte, koja
je
svrha.
Ali ovo je protest ne samo protiv načina, ovaj protest zbog toga što ove zemlje krše Dejtonski mirovni sporazum i krše opšta pravila međunarodnog prava. I to je jako, jako opasna stvar.
Ognjen Kuljić iz Socijalističke partije i Aleksandar Trninić iz Ujedinjene Srpske ističu da je cilj predložene rezolucije između ostalog ukidanje Republike Srpske.
Nama u ovome trenutku ne trebaju dodatne tenzije, ali ova rezolucija koja proističe iz direktnog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma ne može doprinijeti dobro niti miru na ovim prostorima.
Rezolucija je postala rezolucija razdora unutar Bosne i Hercegovine, regiona, a tako i u svijetu.
I opozicija je mišljenja da će predložena rezolucija izazvati podjele i prouzrokovati krizu u BiH. Smatraju da je između ostalog za ovu situaciju kriva i vladajuća struktura iz Republike Srpske, jer je ključne pozicije spoljne politike prepustila Bošnjacima. Šef kluba PDP-a Igor Crnadak i poslanik SDS-a Nebojša Glamočak.
Kako možete objasniti da postoji drugi motiv ove akcije u Ujedinjenim nacijama osim želje za neku vrstu kolektivnog obilježavanja jednog naroda ili Republike Srpske ili Srbije ili svih nas zajedno?
SDS je protiv izglasavanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama jer sa tim dokumentom želi optužiti srpski narod da je genocida. Da li se želi nakon toga obnoviti revizija tužbe protiv Srbije, a zatim tražiti ogromna odšteta od Srbije pa i ukidanja Republike Srpske.
Samostalni poslanik Rami Salkić naveo je da umjesto ovakvog djelovanja rukovodstvo Republike Srpske bi se trebalo suočiti sa prošlošću. U završnoj riječi odgovorio mu je predsjednik parlamenta.
Ovdje je put suočavanja sa prošlošću. Prihvatanje odgovornosti u ovom trenutku da vlasti u ovom entitetu urade pravu stvar za građane, prije svega građane srpske nacionalnosti.
O suočavanju s prošlosti. Ja mislim da se mi trebamo suočiti sa stvarnosti. Sa prošlosti smo se mi suočili putem usvajanja izvještaja o Srebrenici i stradanju svih naroda, ne jednog. A stvarnost je tako da živimo u državi koja je monoetnička. I Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine gotovo da nemaju u razredima, na slavama, maturama, pripadnike više od jednog naroda. To je suočavanje sa stvarnosti. Okretanje jednih protiv drugih je navijanje za sukove.
Narodna skupština Republike Srpske ovu protestnu notu prosljeđuje srpskom članu predsjedništva BiH Željki Cijanović na znanje i dalje postupanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je činom izjašnjavanja o rezoluciji o Srebrenici Generalna skupština UN-a potpisala kraj Bosne i Hercegovine. Dodik je za RTRS rekao da Srpska bira mirni razlaz i najavio da će to sa sutrašnje sjednice vlade u Srebrenici biti predloženo Federaciji BiH. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović ponovila je da način na koji je rezolucija postavljena pred Generalnu skupštinu UN-a odražava kakva je BiH, naglašavajući da je laž da nisu posrijedi skrivene namjere bošnjačkih politika. Opširnije Darko Đurić.
Rezolucija o Srebrenici još jedan je u nizu pokušaja nametanja kolektivne odgovornosti srpskom narodu, ali i rušenja Dejtonskog sporazuma. Rezolucija, naglašava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, potvrđuje činjenicu da je BiH nemoguća država.
Pa mislim da je sa tom odlukom Generalne skupštine potpisan kraj Bosne i Hercegovine. Da li će ono stvariti ubrzano ili za neko dogledno vrijeme, to je sa stvar procesa. Mi biramo mirni razlaz i to ćemo predložiti sutra sa sjednice vlade u Srebrenici, predložit ćemo federalnu stranu.
Nemogućnosti opstanka BiH doprinijeli su i stranci, podsjetio je Dodik, aludirajući na Njemačku, Veliku Britaniju, ali i Sjedinjene Američke Države.
Sinonim za tu rezoluciju je, može da bude crta sa kraj Bosne i Hercegovine. Ovo što su radili muslimani sada kroz ovu rezoluciju i prijedlog je kršenje Ustava i Daytona u cjelini. Kršenje osnovnih principa Daytona, to je da je Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine jedino su precizirane kao one koji mijenjaju svojim ugovorima, mijenjaju određene stvari na zajedničkom nivou. To se nije desilo.
Za srpskog člana predsjedništva Željko Cvijanović budućnost BiH je također neizvjesna. Konstantni pritisci, kaže Cvijanovićeva, ne idu u prilog navodnom suživotu koji proklamuje političko Sarajevo, ali i stranci.
Apsolutna zloupotreba postoji od strane, dakle, i bošnjačkog člana predsjedništva, a vidim da sada i gospodin Komšić tamo isto, dakle, lobira, radi ono što on misli da treba da radi, ali ja i dalje tvrdim da to nije, dakle, stav Bosne i Hercegovine, ili da bi nešto bilo stav, onda to podrazumijeva konsenzus 3. Nema konsenzusa 3 i ukoliko i oni misle da je Republika Srpska sastavni dio Bosne i Hercegovine, onda ne mogu tamo se lažno predstavljati i govoriti da govori u ime Bosne i Hercegovine.
Srbi znaju ko su, poručio je iz New Yorka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da to nikakve rezolucije ne mogu promijeniti. Vučić ipak poziva na racionalnost, ali i jedinstvo.
Veliki, silni i moćni misle da imaju pravo da rade kako hoće i šta hoće. A naše je da se suprotstavimo, jer moramo da branimo svoju slobodu, svoj narod, svoj obraz, svoju zemlju.
Predstavnici 11 organizacija iz Crne Gore najavili su za večeras protest ispred zgrade vlade u Podgorici zbog najave izvršne vlasti da će podržati rezoluciju o Srebrenici. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore Momčilo Vuksanović.
To je neistina koja je potpuno prepoznata i u Crnoj Gori, međutim mi takav odnos ne prihvatamo i to je nešto što će biti rezultirati i ovim protestima.
I sama redne sjednice predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske poslata jedinstvena poruka. Predsjednik Borsa Radan Ostojić.
Rezoluciju će predložiti pripadnik naroda čiji je narod u toku prošlog vijeka započeo dva svjetska rata i ubio 50 miliona ljudi, da ne pričam onom što su radili u Africi. Rezoluciju će predložiti neko koji je djecu s Kozara isporučio nezavisnoj državi Hrvatskoj, gdje su Hrvati koji su kosponzori ove rezolucije, oni koji su vladali ustaškim logorima Jasenovac, iz majkinje naruče, otimali djecu, bacali uvijezi, dočekivali na bajonete.
Za sutra, na dan kada zasjeda Generalna skupština Ujedinjenih nacija, planirana je i sjednica vladi Srpske u Srebrenici.
Nakon što je Vlada Republike Srpske tražila informaciju od memorijalnog centra da delegacija vlade sutra posjeti Potočare i položi vijence, iz memorijalnog centra to su odbili.
Direktor službe memorijalnog centra u Potočarima Emir Suljagić u odgovoru Vladi Republike Srpske istakao je da ne može osigurati uslove za posjetu delegacije vlade, imajući u vidu stavove i politiku Vlade Republike Srpske o stradanju Bošnjaka u Srebrenici. U odgovoru nije spomenuto 3.500 Srba iz Srednjeg Podrinja ubijenih u napadu muslimanskih snaga kojima je komandovao Naser Orić.
U sjedištu Ujedinjenih nacija održava se panel diskusija Mi govorimo jer oni ne mogu, glasovi koje treba čuti u organizaciji stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama.
Na panelu govore Duška i Svetlana Stanić, Ranko Ristić, Dijana Ivanović, Miroslav Jović i stručnjak za pravo Gregori Rodi. Na panelu će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Sudija Sena Uzunović na današnjem ročištu na suđenju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću pred sudom BiH odbila je prijedlog odbrane za saslušanje Kristijana Šmita, predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i Majkla Gestingera. Prihvaćeni su prijedlozi Dodikove odbrane za saslušanje predsjednika Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenke Golić i generalnog sekretara predsjednika Srpske Jelene Pajić-Baštinac te određeni materijalni dokazi. Tužilaštvo BiH je završilo sa ulaganjem materijalnih dokaza. Naredno ročište je zakazano za 19. juni kada će odbrana početi sa iznošenjem dokaza. Pripremio Milan Stojić.
Odbrana Dodika i Lukića je nezadovoljna zbog odbijanja suda da pozove Šmita da svjedoči, ali nije iznenađena ovakvom odlukom sudije Sene Uzunović. Branilac Milorada Dodika, advokat Goran Bubić, je rekao da je danas potvrđeno da je protiv Dodika i Lukića montiran proces.
To je apsolutno neprihvatljivo i to je jedan korpus delikti da se ne samo izvršna vlast, već da ima jedna pozadina ovog procesa koja, što je sve skupa, apsolutno neprihvatljivo. Ovdje je jako diskutabilno pitanje imuniteta Kristijana Šmita.
Član tima odbrane, advokat Anton Obilo, izjavio je da je šokiran priznanjem sudije da izvan sudskog postupka dobija dokumente vezane za ovaj predmet.
Sutkinja je priznala da je dobila dokumente vezane za imunitet Kristijana Šmita van sudskog procesa, niti od tužilaštva, niti od obrane nije dobila, i da je taj dokument upotrijebila u svom formalnom sudskom rješenju. To je meni toliko šokantno da ne mogu vjerovati da je to faktički sutkinja i priznala.
Advokat Goran Petronijević je rekao da sudija pokušava da sakrije svoju van institucionalnu saradnju.
To je očigledno pokazalo da je to osoba koja je na taj način pokušala da prikrije svoju zakulisnu saradnju sa van institucionalnim i van sudskim elementima.
Advokat Miljkan Pucar, koji brani Miloša Lukića, očekuje reakciju Notarske komore Federacije BiH.
Zato što je notar, suprotno zakonu notarima, izvršio nešto što može predstavljati krivično djelo. Notar je ovjerio dokument na engleskom jeziku. Zakon o notarima vrlo jasno kaže, to se ne smije raditi.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je da su sud i tužilaštvo van institucionalne institucije koje su formirali stranci. Dodik je ukazao na miješanje Ministarstva inostranih poslova u ovaj predmet koji se vodi protiv njega i Lukića.
Ministarstvo spoljnih poslova, imajući u vidu činjenicu da evo imamo u javnosti mnogo prisutnu priču oko afere vezano za narkokartele i da je čelnik tog ministarstva uključen u to, da je potrebno da to razjasni. I sada jedino što možete zaključiti da se radi o tome da on štiti Šmita, a Šmit će njega štititi, znate. Strana se štiti sa domaćim navodnim institucijama koje opet formirao stranac. Eto gdje mi živimo, kakvom apsurdu.
Direktor službenog glasnika Miloš Lukić je rekao da je danas nastavljeno sa manipulacijama.
Ovo tužilaštvo koje je očigledno u službi kolonijalne uprave dokazuje mi da smo krivi zbog toga što smo poštovali zakon. Vidjeli smo još jednu stvar koja je sada u politikološku praksu može da uđe, a to je da je kolonijalna uprava spustila svoje administrativne pipke i na niže nivoje osim tužilaštva.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ponovila je da je riječ o montiranom procesu iza kojeg stoje stranci.
Ono što mene zabrinjava jeste ta snishodljivost i ta potreba, dakle, da urušite domaće institucije, domaći pravosudni sistem, pa i svaki drugi, da kažem, zakonodavni sistem ili slijed stvari, samo zato da biste vi ispoštovali nekoga koji sam sebi izmislio autoritet.
Tužilaštvo je danas završilo iznošenje materijalnih dokaza. Naredno ročište je zakazano za 19. juni, kada će odbrana početi iznošenje svojih dokaza.
Pred sudom BiH i danas je bila velika podrška predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Okupljeni su došli sa jasnom porukom: BiH može opstati samo ako se budu poštovali Dejtonski sporazum i demokratska prava sva tri konstitutivna naroda, svi istog uvjerenja. Proces protiv Dodika i Lukića je farsa kojom pojedine zapadne ambasade žele ukloniti Dodika sa političke scene i stvoriti unitarnu BiH. Opširnije Milena Bjelica.
I ovaj put građani i nosioci javnih funkcija u Republici Srpskoj i na nivou BiH okupili su se ispred suda BiH kako bi pružili podršku Dodiku i Lukiću. Svi saglasni da je riječ o političkom procesu koji za cilj ima sklanjanje predsjednika Srpske sa političke scene. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je proces protiv Dodika klasična farsa i poruka da se Michael Murphy i Christian Schmidt moraju slušati u BiH, što Republika Srpska ne prihvata.
Upravo ovakve neustavne institucije pod patronatom dijela međunarodne zajednice želi da proizvode, kao rekao bih, model primoravanja nas da nekoga slušamo. Mi nećemo nikoga slušati, mi ćemo slušati glas naroda.
Da je suđenje Dodiku i Lukiću farsa, saglasan je i nekadašnji direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan. Poručio je da je osnovna zamisao američke ambasade da putem montiranog procesa i uz pomoć Kristijana Schmidta Dodika isključi sa političke scene BiH.
Jer oni valjda misle kad, ako Dodika uspiju eliminisati iz politike, da će onda napraviti nesmetanu unitarizaciju Bosne i Hercegovine.
Ovdje nije riječ o sudskom procesu, nego o apsolutnom iživljavanju američkog ambasadora Michaela Murphya nad legalno izabranim predsjednikom Srpske. Jasna je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Sanja Vulić.
Da ovo nije nikakav sudski proces, najbolje potvrđuje činjenica da mi u parlamentu o zakonu po kome navodno sude predsjedniku Republike niti smo raspravljali, niti smo ga usvojili.
Još jednom je pokazano da pravda ne stanuje u sudu Bosne i Hercegovine, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milorad Kojić. Dodaje da je ispravno u sudu bi se sudilo ratnim zločincima, a ne predsjedniku Srpske.
Takvi procese nisu odvijali i ne odvijaju se nigdje u svijetu, ali nažalost Bosna i Hercegovina, kao što smo 1000 puta ponovili, je zemlja apsurda, pa i svi apsurdi za neke ljude očigledno ovdje postaju normalni. Iako sa strane nas i sa strane pravne struke i sa strane vladavine prava oni nisu normalni.
Predstavnici Republike Srpske svjesni su da ovo nije individualno suđenje predsjedniku Dodiku, nego i institucijama Srpske i Republici Srpskoj. Međutim, poručuju da će se boriti za interese Srpske i srpski narod.
Pokušaj ubistva slovačkog premijera Roberta Fica pokazuje da globalističke elite kreću u otvoreni politički teror protiv svojih protivnika, saopštila je to spoljno obavještajna služba Rusije, koja dodaje da pristalice zapadne elite odobravaju taj zločin i pozivaju na likvidaciju drugih nacionalno orijentisanih lidera, posebno premijera Mađarske Viktora Orbana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Presbiro spoljne obavještajne službe Ruske federacije saopštava da dobijeni podaci ukazuju na rastuću ljutnju rukovodstva Sjedinjenih američkih država i Evropske unije zbog objektivnog procesa promjene geopolitičke realnosti i jačanja pozicija nacionalno orijentisanih političkih snaga.
Republika Srpska tražit će nove izvođače radova za dionicu autoputa Doboj Vukosavlje, izjavio je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Republike Srpske premijer Radovan Višković odgovarajući na poslanička pitanja. Višković je između ostalog govorio i o prihodima od direktnih poreza koji su za 4 mjeseca ove godine veći za 4% u odnosu na projektovani budžet, informiše Aleksandar Javorac.
Republika Srpska ima mrežu autoputeva od 120 km i nastavlja izgradnju novih dionica. Trenutno se gradi autoput Banja Luka, Prijedor, Rača, Bijeljina i obilaznica oko Doboja. Potpisan je ugovor o izvođenju radova sa kineskim kompanijama za autoput Vukosavlje-Brčko i autoput Brčko-Bijeljina, rekao je premijer Višković.
U ovom momentu jedino imamo otvoreno pitanje od Doboja do Vukosavlja, neki 35 km autoputeva. Ja sam se obratio EBRD-u da pitam da li oni odustaju od sufinansiranja granta za izgradnju tog dijela puta. Odgovorili su da ne odustaju, ali da u ovom momentu politička situacija u Bosni i Hercegovini nije za nje zadovoljavajuća, pa čekaju da se to riješi. Mi ćemo na osnovu tog dopisa tražiti drugog izvođača.
Prema podacima Poreske uprave, direktni prihodi od poreza koji se uplaćuju u republički budžet za 4 mjeseca ove godine iznose 1,4 milijarde maraka. To je za 4% više u odnosu na projektovani budžet za ovu godinu, rekao je Višković.
Što se tiče indirektnih poreza, one su ostvarene na nivou od nekih 830 miliona konvertibilna maraka. Negdje su za prva 4 mjeseca ove godine za negdje 2% iznad budžeta koji je projektovan za 2024. godinu.
Odgovarajući na poslaničko pitanje, Višković je naglasio i da nije prestalo finansiranje iz Investiciono-razvojne banke.
Pošto Investiciono-razvojna banka nije u kapacitetu banaka u Republici Srpskoj, nego ona svoje kredite plasira preko poslovnih banaka u Republici Srpskoj, onda jedan broj privrednih subjekata obraća se direktno poslovnim bankama za kreditna sredstva, jer kad uzmete da IRB mora da ide preko poslovnih banaka, onda kamatne stope nisu prihvatljive određenom broju privrednih subjekata.
Cilj vlade je što bolji rad javnih preduzeća u Srpskoj, uključujući željeznice. Srpska je za prva 4 mjeseca ove godine vratila 216 miliona maraka više dugovanja nego što se zadužila, što govori o njenoj finansijskoj stabilnosti, zaključio je predsjednik vlade Radovan Višković.
U predorskom naselju Hambarine obilježena je 32. godišnjica stradanja dvojice vojnika Jugoslovenske narodne armije koje su bez ikakvog povoda ubili pripadnici paravojne jedinice na punktu u tom mjestu. Poručeno je da je upravo ovaj događaj doveo do početka rata u Prijedoru. Opširnije Ivana Pekarić.
Tog 22. maja 1992. godine 6 vojnika JNA u civilnom automobilu krenulo je na otpust iz Prijedora ka Ljubiji. Nakon zaustavljanja na punktu u Hambarinama na njih je bez razloga otvorena vatra. Na licu mjesta ubijeni su Rade Lukić i Radovan Milojica, a ostala 4 vojnika su ranjena. Ratko Milojica, ranjeni vojnik JNA.
Jedan je prišao u kratkim klačama sa automatskom puškom i nije dvojicu prekrstio, kaže vas dva gotova sigurno. I onda su nas odvukli, mene su odvukli. Ovdje je bila kuća, stepenište neko. Tu su nas zarobili, svi odovukli Sinišu Antunovića, Lulića, skupili nas tu. U tome je došao Zoran Karlica, stigli bovom, kao da nas puste.
Imena počinilaca ovog zločina su poznata, ali nalogodavci nisu pronađeni ni procesuirani. Slaviša Knjeginić, potpredsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Ovo je bio uzrok svih nemilih događaja u gradu Prijedoru. Veliki uzrok i ovo uopšte nije trebalo, kad gledate s ove tačke gledišta, zaista je moglo proći bez ovoga. Pucati na dva momka koji su krenuli kući, 4 koji su također bili pozada, bez ikakvog sa svoje komšije, prijatelje, mještane. Oni nisu bili stranci, oni su bili mještane.
Za zločine koji su 92. godine izazvali početak sukoba u Prijedoru, do danas niko nije odgovarao.
U proljeće 1942. godine u kanjonu rijeke Drine u selima Miloševići i Stari Brod, nedaleko od Višegrada, ustaše su izvršile masovne zločine nad nedužim srpskim civilima, ženama i djecom. Zvjerski je ubijeno i bačeno u Drinu oko 6000 nevinih Srba. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u subotu 25. maja obilježit će ovaj događaj od republičkog značaja u Višegradu i Starom Brodu, izjavio je pomoćnik resornog ministra Nebojša Vidaković.
U proljeće 1942. godine ustaše su na zvjerski i najmonstruozniji način ubile 6000 Srba. Srpski stradalnici, bježeći ispred ustaša, čija je namjera bila da čitav Savevsko-Romanijski plato očiste od srpskog stanovništva, bježali su u kanjon Drine. I Nijemci su bili zgroženi svirepim mučenjem i stradanjem civilnog stanovništva i nastojali da obuzdaju ustaše u genocidnom pohodu na Srbe. Najveći i najmasovniji pokolj na Srbima u Starom Brodu počinule su ustaše na pravoslavni praznik Mladence 22. marta 1942. godine.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i predstavnici Međunarodnog centra za konfucijanske studije Nišan iz Kine razgovarali su danas o mogućnostima saradnje ovih institucija, izučavanje konfucijanske filozofije i naučno-istraživačkog rada u toj oblasti, kao i potencijal za zajedničke izdavačke projekte bile su teme današnjeg sastanka. Prilog Tatjane Mizrak.
Saradnja univerziteta u Banja Luci i kineskih univerziteta postoji, a može da bude unapređena kroz saradnju sa Centrom za konfucijanske studije, jer su svi potrebni preduslovi već ispunjeni, naveo je rektor Radoslav Gajanin.
Dakle, imamo Konfucijev institut koji je u okviru univerziteta u Banja Luci i jedan je od najaktivnijih Konfucijevih instituta u Evropi. Imamo i studijski program sinologija koji upisuje, praktično ove godine ćemo upisati treću generaciju studenata.
Zamjenica direktora Međunarodnog centra za konfucijanske studije Nišan iz Kine Guo Chengyan navela je da dolazak delegacije ima dvostruku vrijednost, s obzirom da Univerzitet u Banja Luci ima i Konfucijev institut i studijski program sinologije.
Smatramo da je kulturna razmjena kao i akademska razmjena može da bude podignuta na mnogo viši nivo i da zajedno imamo izdavačku djelatnost da se bavimo proučavanjem konfucijanskih studija.
Međunarodni centar za konfucijanske studije Nišan predstavlja istraživački centar globalnog karaktera i cilj mu je da promoviše i podrži istraživanje u oblasti konfucijanskih studija širom svijeta.
Umjetnička škola Vlado Milošević domaćin je i organizator 8. međunarodnog pijanističkog takmičenja Banjalučko bijenale 2024. koje će večeras početi u Banja Luci. Na takmičenju će nastupiti učesnici iz Francuske, Rusije, Češke, Švajcarske, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije i Bosne i Hercegovine. Opširnije Gordana Prtina.
Na 8. međunarodno takmičenje pijanista Banjalučki bijenale 2024. prijavljeno je 145 takmičara iz Europe, a članovi žirija su iz Francuske, Rusije, Slovačke, Češke, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, istakao je Damir Jovaneć, direktor umjetničke škole Vlado Milošević u Banja Luci.
Imamo 145 probranih takmičara koji su već se pokazali da sviraju ozbiljno i tako da očekujemo da će u narednih tri dana u Banja Luci biti ozbiljna konkurencija, da će takmičari pokazati visok izvođački nivo, a žiri, bogam, neće imati ni malo lak zadatak.
Nakon takmičarskog dijela programa u koncertnoj dvorani Banskog dvora bit će održan završni koncert 24. maja, na kojem će biti uručene nagrade i priznanja pobjednicima. Organizacioni odbor 59. Kočićevog zbora raspisao je konkurs za nagradu Zmijanče za literarni rad na slobodnu temu. Na konkurs se mogu prijaviti mladi pisci iz osnovnih škola u Republici Srpskoj, a radove će ocjenjivati žiri Udruženja književnika Republike Srpske. Konkurs će biti otvoren do 28. juna 2024. godine.
Košarkaši i Goke gostovaće večeras kod Širokoga, a Borac će također u gostima igrati protiv Bosne u revanšu polufinala play-offa prvenstva BiH. Novak Đoković danas počinje nastup na ATP turniru u Ženevi. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Borca i Igoke večeras igraju revanše polufinala play-offa šampionata BiH. Borac od 18:30 gostuje kod Bosne. Banjalučani vode se 1-0 u pobjedama, a trener Zoran Kašćevan večeras očekuje težak meč.
Sigurno da će Bosna napraviti reakciju i posle tri vezana poraza u duelima protiv Borca da pokušaju da sačuvaju domaći teren. I pored toga što imamo dobru seriju pobjeda i sigurno samopouzdanje naše mlade ekipe na visokom nivou, znamo da nas čeka iskusna i pametna ekipa koja zna da igra na rezultat i morat ćemo da budemo na maksimum kad je u pitanju energije i intenzitetu igra, isto tako mnogo pametnijih od čitanja igre i određenih situacija.
Igokea pola sata kasnije od 19. gostuje kod Širokog Brijega kao i Borac i Igokea ima prednost nakon prvog meča, a trener Marko Cvetković očekuje da će ekipa već večeras izboriti plasman u finale.
Da bi mogli da ostvarimo cilj da se plasiramo u finale play-offa, potrebna je pobjeda, da pokušamo da to završimo u dve utakmice. Da bi se to ostvarilo, potrebno je taj dodatni ekstra napor neki, da pre svega defanzivni, da bi negde pokušali utakmicu da uvedemo u naš ritam i da, ako je moguće, slavimo.
Polufinalna serija igra se na dvije, a finalna na tri pobjede. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković je danas će igrati svoj prvi meč na ATP turniru u Ženevi. Njegov protivnik bit će Nijemac Jannik Hanfman u drugom kolu. Đoković je u prvom kolu bio slobodan, Hanfman je pobjedio Britanca Andy Murraya sa 7-5 i 6-2. Trenutno je 85. igrač svijeta, nikada u karijeri nije igrao protiv Đokovića. Duel srpskog i njemačkog tenisera na programu je večeras ne prije 18 časova. Hamad Međedović pobjedio je Filipa Krajinovića u prvom kolu kvalifikacija za Roland Garros. Rezultat je bio 2-0 po setovima 7-5 i 7-6.
Do kraja dana nestabilno uz pljuskove, slično vrijeme će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno i Gacko su imali 15 stepeni, 17 Kalenovik, 18 Kneževo, Mrakovica, Foča, kao i Han Pjesak, 19 Okolac, 20 Bileća, Drinić, Srebrenica, Šipovo, 21 Markonjić grad, 22 Ribnik, Trebinje, 24 Višegrad, Rudo, Srbac, 25 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, kao i Novi Grad i Prijedor. Tokom popodneva više oblaka sa kišovim pljuskovima sa grmljavom bit će na jugu, zatim na istoku, a tokom popodneva i do večeri ti pljuskovi će se ponegdje premještati ka severu i zapadu, na krajnjem severu najviše sunčanog vremena. Tokom popodneva i u tim predjelima će biti povremenih pljuskova i danas su lokalno moguće nepogode uz nešto jače pljuskove, obilnije padavine u kraćem periodu, a i danas je ponegdje moguća pojava grada. Sutra tokom jutra i prepodneva smjena sunčanih oblačnih perioda, uglavnom suvo, jedan će na istoku još uvijek biti povremene kiše, ali sredinom dana novi razvoj oblaka koji prvo na zapadu, a zatim će se polako širiti ka istoku, nešto češće u brdsko-planinskim predjelima i dalje će biti kiše i pljuskova sa grmljavinom i sutra će ponovo biti uslova za lokalne nepogode ponegdje. Najviše suvog vremena biće na krajnjem jugu Hercegovine kao i na krajnjem severu, mada u drugom dijelu dana i do večeri povremeni pljuskovi će biti i duže rijeke Save. Maksimalna temperatura bez značajne promjene od 23 do 27 u višim krajima od 18 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala protest rezolucije o Srebrenici. Biće upućen predlagačima, sponzorima i kosponzorima rezolucije.
Rezolucijom o Srebrenici potpisan kraj BiH. Sutra ćemo predložiti mirni razlaz, izjavio predsjednik Dodik.
Panel diskusija u Ujedinjenim nacijama o pravdi za sve žrtve rata u BiH, obraća se i Vučić.
Na suđenju Dodiku i Lukiću odbijen prijedlog odbrane za saslušanje Kristijana Šmita. Time potvrđeno da je proces montiran, kaže odbrana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.